Fasismo garaiak uste zatzean geratu baziren ere, mugimendu fasista eta talde neonaziak azkenaldian izpide ditugu Europan, hor ditugu Grezian izandako gertakariak, egun senti urrekarako bikide hil dituzte tiroz asteburuan, aurrez Pablos Fisas, aktivista antifasista eta rap kantaria hil ostean. Zehazki, gazte hau gogoan, baina oroar, fasismoa, razakeria, xenofobia, homofobia, sexismoa eta antzeko jazarpenak salatzeko manifestazioa eta kontzertuak kantolatu dituzte larun bat honetan Bilbon, 21 eragilek, bestak beste, sare antifasistak, sos arrazakeriakek, egamek, ernaik, askapenak, edota elkartzenek, eta deitzaien artean da, Ekaitz Herrero, telefonoaren bestaldean duguna, egunon Ekaitz.
Egunon.
Bueno, fasismoaren aurkako nazioarteko egunaren arira antolatu dituzue, manifestazioa eta segidan kontzertuak, zazpikatu gaztetxean, nolabait nazioarteko egun hau baliatuz, baina egungo errealitateak ere eskatzen duelako kalera ateratzea?
Bai, hala da, bai. Egun hau Europa osoan ospatzen da, eta bueno, Europako herri desberdinetan, ba, mobilizazioak egongo dira, ba, azkenean esan duzu bezala, ezta. Badirela urrats batzuk bere garaian ahaztuak genituenak, pentsatzen genituenak, baina bueno, errepikatzen ari direna berriro.
Nazioarteko egun guztiek balio dute nolabait egungo aldarrikapenak presente mantentzeko eta aktibatzeko, baina aldi berean nazioarteko egun horren esanaia ere gogora ekartzeko, gogoratu ditzagun orain 79 urteko gertakariak, Ekaitz, zergatik nazioarteko egun hau?
Bueno, izan zen, zaroak 9-tik 10-era doan gaua hortan, Alemaniako partidu nazioak, edo nazi partiduak, krisi ekonomiko eta politiko eta sozialaren aitzakitzat hartuta, partidu horre, Hitler eta jendartea sasatu zuen hainbat kolektiboaren kontra, nolabait esan ez, egoeraren errudunak, kolektibo zehatz horiek zirela ezta. Eta orduan gau hortan hasi ziren askoz be modu handiago batean edo nolabait esateko nolabaiteko eraso programistak poliziarekin batera jendartearekin batera hainbat en kontra Alemanian ziren hainbat geto en kontra, bai ijituen kontra, bai judutarren kontra, etorkinen kontra eta baita homosexualen kontra.
Hoiek orain dela 79 urte izandako gertakariak eta haien aritik nazioarteko eguna orain azaroaren 9an egiten dena, atzo eskaini zenuten prentsa aurrekoa Bilbon larumatan izango den manifestazioa eta kontzertuak aurkezteko eta bertan atzoko prentsa aurrekoan adierazi zenuten orain 79 urteko zantzuak antzeman daitezkela gaur egun eta urrats dezente errepikatzen ari direla. Adibidez, pixka bat zehazterik bai?
Bueno, ikusten ditugu hiru urrats orokor, baina gero hor berrietan eta agertzen direnak horiek dira agian gertakari zehatzak, ezta, baina orokorrean hiru multzotan edo urrats hori ematen ari dira, alde batetik esan bezala talde fasisten eta eskuin muturreko alderdi politikoen gorakada, alde batetik nabaria dala eta bueno, Ezer Doradoekin edo Gersian eta Ungarian eta Frantzian Frente Nazionalarekin, Lepenekin adibide argiak dira. Bestalde batetik somatzen dugun nolabaiteko homofobiaren eta razakiriaren justifikazioa jendartean, ideologia moduan, ideologia bat balit moduan, eta bestalde ikusten dugu be zelan suertatzen diren eraso programistak bai gutxiengoen kontra eta baita disidentzia politiko eta disidentzia sozialaren kontra. Baina gero, urrats gora de Frantzian izan dira eraso homofoboak eskontzan legalen ari da, hor Ipar Euskal Herriko zer antifasistak be horren inguruan lanari da, eurek be egun horretarako mobilizazioa deitu dute Baionan zeietan, ikusten ditugu ba Grezian gertatzen ari direnak amanecer doradorekin, Pablo Sisarekin eta ezkerreko kiden kontrako erasoekin edo Errusian gertatzen ari denarekin homofobiarekin homofobiaren ari da, ezta. Urratzak bueno, errepikatzen ari dira azkenean krisia, kapitalismoaren krisi ekonomiko, sozial eta politikoa azkenean ba bueno, errepikatzen ari delako eta ba badirela politikari batzuk eta ideologia zatz baten inguruan dabiltzan politikari batzuk ba bueno, krisia aprobetzatzen dituztela euren helburu politikoak aurrera eramateko, ez? Eta bueno, Espainiako eskuin muturraren arira ba homosexualitatea oso txarra da, azken finean ba bueno, galarazten duelako Espainiar arrazaren bizira un kortasuna, ez? Eta bueno, holako kontuak.
Krisia aipatu duzu, aipatu dituzu hainbat herrialde, Grezia, Estatu Espainiarra, Frantziarra baita ere, Europan azken aldian hainbat gertakari ematen ari dira, bueno, bereziki Grezia aipatu dugun bezala, Euskal Herria ere ez dago salbu, faxismo, arrazakeria, homofobia bizirik ikusten dituzu Euskal Herrian?
Ba, tamales Gasteizen badago bueno, Estatu Espainolean aritu diren eta azken aldian indar hartu duen ikasle sindikatu bat eskuin muturreko ikasle sindikatua Gasteizen badago sortua eta udaletan ikusi dugu Bilbon zelan egon diren agertu diren eta fasistak Bilboko kaleetan. Baina gero, bueno, indala gitzi egon zan Hernanin etxeraten egoitzaren kontrako eraso bat, Iruñan egon zan ba bueno, Elara sindikatuaren kontrako eraso bat, eraso homofoba baita egon zan, bueno, Euskal Herrian be tamales indarra sortzen edo behintzate mugimendua badago.
Hau ikusita, nolabait ezkerreko herri mugimenduak indartzeko beharraren nabarmendu duzue eta ideologien konfrontazioa ere ez dela nahikoa eta mehatxatuta daudenen segurtasuna bermatu beharra, ez? Hori ere nabarmendu duzue, azaldu guzu pixka bat.
Bai, bueno, azken fin, izango balitzi diren konfrontazio zuil bat, ez dago kehara zori, baina alako jendea eta alako pentsamenduak zoritzarrez ikusi dugun moduan bai nazismoarekin Alemanian, bai fasismoarekin Italian, edo hemen Euskal Herrian bertan frankismoarekin, eta gora ezagun ondino frankismoaren inguruko sarrazki guztiak ez daudela ondino, ba bueno, nola baite sendatu da, azkenan impunitatea hor sartu dutelako, baina, bueno, ideologian konfrontazioz aparte, badago beste, ez eurek egiten dutena da, jendea, bueno, jendearen kontra jo, eta gainera, ba, bueno, multzoan, ez da, atake, edo eraso programisten inguru, esatugunean, gertatzen dena da, ba, bueno, bain bat jende, eta normala, da, poliziarekin laguntzarekin, sartzen direla da emagun Bilboko San Francisco auzo batean, non migrante pio dauden, non, bueno, homoseksualen eta lesbian entzako auzo bat der, nortzik esateko, eta horre egin dituzte gizto, zarazkiak ez, orduan ez da nahikoa ideologiaren konfrontazio batekin, baizik eta uste dugu behar dela presentzia indartzu bat, nolabait talde fasista horiek beldurra, ez dakit, beldurra sentitzeko eta alako berro zerretikatzeko, eta gero, noski, karo, impunitatearena Estatu Espainolean frankismoarekin eta poliziaren polizia, jesarpen polizarekin itzela da, orduan hori be aldatu beharra dago, eta aldoretatik horregatik guretzat oso importantea frankismoaren kontrako kereiaren Euskal Plataforma non Argentinan da ba, honetara txikitu izana, ez? Azkenan, bai Italian eta bai bai Italian eta bai Alemanian ideien konfrontazio hori eman da, baina baita impunitatearen impunitatea, bueno, desagertu egin da, baina Espainian impunitatea eta desagertu, eta bueno, hori da gasoa.
Hainbat errealitate hor agerian geratzen direnak eta beharrezko ikusten dena erantzun indartsu bat ematea, horretarako egin duzu deialdia larun baterako, manifestazioa plaza biribietik abiatuko da arratsaldeko 6:00 eta aldezarreko gurutze kalean amaituko da, Zamudioko atearen atarian, eta aldarriaren ondorengo ekitaldia Zazpikatu gaztetxean, antolatutako musika jaialdia, iuntzeko 8:00 aurrera, rap kantariak eta disko jartzaileak ariko dira old gainean, esan bezala, fasismoaren, homofobiaren, sexismoaren eta besteak beste xenofobiaren aurkako nazioarteko egunarekin lotuta. Ekaitz Herrero, mila eskerrea azalpenak emateagatik.
Zuei.
Eta zorte hon, ongi izan.